Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Synkkiä asioita on Suomen historiassa taloudesta ennenkin kerrottu. Tervetuloa kuuntelemaan tosiaan Mikä maksaa -ohjelmaa. Meillä on vieraana Suomen Yrittäjien tuore puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, mutta ennen ensimmäistä kysymystä mainittakoon tosiaan se, että esimerkiksi palkansaajan näkökulmasta niin palkat polkee paikallaan ja eläkeikä nousee kyllä. Ja tuossahan tuli juuri pari minuuttia ennen kello 10 uutinen, että kaivosyhtiö Talvivaara Sotkamo hakeutuu konkurssiin, koska rahoitusneuvotteluissa ei saavutettu toivottua tulosta konkurssihakemus jätettäneen tänään. Vain yhtenä esimerkkinä siitä, että kovin hyvin ei ainakaan kaikilla mene. Tosiaan hyvää huomenta, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. Huomenna tulee 2 viikkoa tästä valinnasta puheenjohtajaksi. Mikä sai yrittäjän päättämään sijoittaa omaa aikaansa oman yrityksen lisäksi myös Suomen Yrittäjien toimiin?
Oikein hyvää aamupäivää ja hyvää ruotsalaisuuden päivää.
Joo, ne onko
vietämme myöskin sitäkin. Joo, mikä sai lähtemään tähän hommaan? Tämä on tietysti tehtävä, johon ei ilmoittauduta eikä itse kävellä sisään, vaan tämä on yrittäjäkollegojen laajan kannatuksen ja tuen varassa oleva tehtävä. Ja kun lukuisia pyyntöjä tuossa kevät-talvella tuli, kun Mikko Simolina ilmoitti, ettei jatka, niin harkitsin asiaa. Ja kun olen ollut järjestön työssä pitkään mukana kaikilla sen tasoilla, Ja kannatus tuntuu olevan, niin siinä kohtaa sitten tein päätöksen, että haluan olla vaikuttamassa tämän maan tulevaisuuteen tältä paikalta. Ja porukka oli sitä mieltä, että siihen tehtävään kannattaa tämä mies laittaa, ja tässä ollaan.
Ei, vastaus ei ainakaan ollut ylimielinen, että olisin tietysti voinut vastata niinkin, että minä olen paressa, sen takia mä hoidan tätä hommaa, mutta mennään eteenpäin. Suomen Yrittäjät jättää itse asiassa huomenna eduskuntaryhmien puheenjohtajille tällaisen, miksikä sitä voisi sanoa, muistio- tai toimenpide-ehdotuslista, jossa te olette kysynyt sitten jäseniltä, että mitä tarvitsisi tosiaan tehdä, että saataisiin Suomi nousuun. Ne tiedot tulee tietysti julki vasta huomenna, mutta suunnilleen mitä asioita ne käsittelee?
Joo, me ollaan 2 viikon aikana kerätty teemalla yrittäjän ääni. Yrittäjiltä, suoraan yrittäjiltä, meidän jäsenyrittäjiltä kommentteja, mielipiteitä suoraan toimitettavaksi kansanedustajille. Yrittäjä on saanut nimetä suoraan myöskin se, että kenelle kansanedustajalle hän viestinsä haluaa välittää. Ja me huomenna puolen päivän aikaa luovutetaan tämänhetkinen kokoonpano ja viestit eduskuntaryhmien puheenjohtajille. Sisältöä työstetään vielä, mutta kommentit liittyvät pääsääntöisesti niihin ajankohtaisiin asioihin, joista yrittäjät tällä hetkellä pääsääntöisesti puhuvat, jotka on myöskin meidän viime 2 viikkoa sitten olleen liittokokouksen keskeisen kannanoton sisältöjä.
Mm-hmm. Varmasti esille tulevat nämä paikalliset sopimiset, julkisen sektorin koko verotuksen rooli, sääntelyt ja nämä vastaavat. Mennään näihinkin aiheisiin tässä lähetyksen aikana. Tällä viikolla on kovastikin puhuttu eri tiedotusvälineissä Suomen talouden tulevaisuudesta. Siis tilannehan on se, että bruttokansantuote laahaa paikallaan, tosiaan palkat ei nouse, ainoa mikä noussut on ollut tämä eläkeikä ja näkymät eivät ole kovin hyvät, hintakilpailukyky on heikko. Tosin siitä on julkisuudessa myös käyty tämmöistä ja toimittajatkin huomauttanut, että hintakilpailukykyasia nyt ihan riippuu siitä, että mistä vuodesta se aloittaa sen käyrän piirtämisen, mutta joka tapauksessa sitten on puhuttu, että verrattuna niihin vanhoihin hyvin Nokia-aikoihin, jolloin me veimme Suomesta kalliita tavaroita hyvällä katteella, nyt se on hiipunut, sen takia se meidän oma tehokkuuskin on vähän vähentynyt, vaikka itse asiassa sellua ja paperia tehdään ihan yhtä tehokkaasti kuin ennenkin, mutta se kokonaiskakus tilanteessa se näyttää aika heikolta. Että tämmöisessä suossa tässä ollaan. Raimo Sailas, jota itse haastattelin tuolla jo 90-luvun puolella näistä samoista asioista, eli hän on nyt eläkkeelle jäänyt valtiovarainministeriön valtiosihteeri, hän kirjoitti Helsingin Sanomissa toissapäivänä, että kilpailukykyä on parannettava runsaasti, työeläkemaksua pitää alentaa, palkankorotukset on oltava nollan pinnassa ja vuosityöaikaa pitää pidentää. Nämä lääkkeet varmaankin sopivat yrittäjille.
Joo, kyllä Raimo Sailaksen viestejä yrittäjät on tottunut ihan vakavasti kuuntelemaan ja täytyy sanoa, että pääsääntöisesti Sailaksen neuvot ja kommentit on ollut hyvin rakentavia ja aika pitkälle yrittäjät allekirjoittaa niitä. Tämä tiistainen kommentointi, jossa nyt siis kilpailukyvyn parantamisen keskeinen keino olisi työeläkemaksujen alentaminen, on tietysti yksi keino ja en anna sille toki niin kuin tuen, mutta siinä kohtaa tietysti täytyy muistaa se, että tämä ratkaisu on niin kuin lainaa tulevaisuudelta. Tämä mahdollisesti tehtävä työeläkemaksujen alennus on joka tapauksessa otettava kiinni jossain kohtaa ja se, että oleellisempaa kuin se, että millä prosentilla maksetaan, on tietenkin se, että meillä on väkeä, joka maksaa. Ja niin kuin Sailaskin sanoi, niin tietysti tähän asiaan pitää liittää tiukka sopimus siitä, että palkkamaltti säilyy. Toisaalta myöskin se, että tämä ei voi olla myöskään sitten se ratkaisu, joka poissulkee sen, mitä me tarvitaan työmarkkinoilla muuten, eli joustavuutta ja mikä meille on itse asiassa keskeinen asia, on tämä paikallinen sopiminen. Et, siis, tämähän tarkoittaa jonkinnäköistä niin kuin velanoton tulevaisuudesta rahan siirtämistä tähän kohtaan ja oleellinen juttuhan tietysti siinä on se, että kyllä me voidaan siirtää tulevaisuudesta rahaa tähän päivään, jos me löydetään aidosti myöskin semmoiset päätökset ja semmoinen tahtotila, jolla me sitten myös jatkossa tämä korjataan. Ei, tässä samassa yhteydessä voidaan puhua elvytyksestä, joka on kans hyvin niin kuin tämän hetken niin kuin kuuma peruna, että pitäisikö tehdä vai eikö pidä tehdä. Se oleellinen kysymys on siinä, että me kyetään sitten niin kuin tulevina vuosina niin kuin löytämään semmoista päätöksentekoa, sopimaan semmoisia asioita ja löytämään semmoisia malleja, joilla me kurotaan nyt etukäteen otettua tulevaisuusvelkaa kiinni.
Niin, tästä elvytyksestäkin Sailas kirjoitti, että tämmöisiä liikenneverkkoinvestointeja, niitähän pitää järkevänä. Eli siis rahan panemista johonkin semmoiseen, mikä niin kuin tuottaa tulevaisuudessa jotain. Sitten on tämä tämmöinen termi syömävelka, joka on aiheuttanut myös kansantaloustieteilijöissä suurta närää, että onko se oikeinen termi ja mitä sillä tarkoitetaan ja niin poispäin. Mutta mä nyt määrittelen sen sillä tavalla, että tarkoittaa sitä, että tämmöisiin juokseviin menoihin otetaan lainaa, joka niin kuin häviää saman tien, kun se laina otetaan. Ja mitä tässä jo puhuittekin tästä elvytyksestä, eli jos nyt jotain elvytetään, niin mitä ja miten?
Kyllä mä näen samalla tavalla kuin toimittajakin kansankielelle tämän, että on olemassa kahdenlaista velkaa, on olemassa syömävelkaa, joka on käytännössä siis juoksevien menojen hoitamiseen, ja sitten on velkaa, jolla hoidetaan investointeja. Ja totta kai tämmöisenä aikana, jolloin meillä on työllisyyden kanssa ongelmia, kotimaista kysyntää, sen kehitys on tällä hetkellä hyvin niin kuin veitsenterällä, niin kyllä mä tuen semmoisia investointeja tehtäväksi, jotka on joka tapauksessa tehtävä, ja toisaalta sitten myöskin niitä, jotka luo uuden kasvun mahdollisuuksia. Mutta tässäkin korostan sen, mitä sanoin äsken. Ei velka, niin kuin meidän suhteellinen velka joka tapauksessa on vielä jotenkin hallinnassa, mutta siinäkin se keskeinen asia on se, että me kyetään vakuuttamaan myös ulkopuoliset rahoittajat, luottoluokittajat itsemme siitä, että meillä on kyky hoitaa julkisen talouden tasapaino jossakin lähitulevaisuudessa näkyvässä niin kuin tulevaisuudessa. Tämä on se niin kuin keskeisin kysymys ja tämä on sen velanoton ja velkaelvytyksen niin kuin se toinen puoli. Jo ilman tätä en ole valmis niin kuin hyväksymään minkäännäköistä velkaelvytystä.
Eli jos on selvästi tiedossa, että se velan voi joskus hoitaa myös takaisinkin, niin velanotto on silloin ihan ok.
Kyllä.
Joo. Sitten semmoinen lyhyt ja yksinkertainen kysymys, että mistä valtion pitäisi säästää, tai kuntien, tai molempien?
Teenkö listaa?
Joo, se ei kuulu tietenkään Suomen yrittäjien niin kuin toimenkuvaan välttämättä nyt tämmöistä, vai meneekö tämä nyt liikaa politiikan puolelle, mutta menkö nyt vaan?
Joo, en nyt rupea tässä sitä listaa laittaa. Meillä on takavuosina ollut kaiken näköisiä, oli Liisan listoja ja muita esitelty. Ei voi toki sen semmoisenkin listan laatia, mutta keskeinen kysymys on taas siitä, että mikä on julkisen sektorin koko suhteessa koko kansantalouteen. Ja tästäkin on veistä väännetty ja tällä hetkellä vain totuus on se, että jos julkinen sektori on lähellä 60% suhteellisessa osuudessa koko meidän kansantaloudesta, se on liian iso. Ja sieltä on saatava jostain pois. Meillä on hallitus tehnyt hyviä linjauksia kuntien tehtävien karsimisesta, miljardi julkisen talouden kestävyysvaiheesta siltä puolelta pois, 500 miljoonaa pelkkiä tehtävien ja velvoitteiden karsimista. Näitä päätöksiä vaan pitää saada aikaan. Ei periaatteet tässä kohtaa riitä, vaan täytyy tulla päätöksiä. Meillä on paljon semmoista, joka ei varmaan näy suoraan palvelutasossa, kun se julkiselta sektorilta tehtävinä poistetaan.
Nyt tuli mieleen, siis jokaisessa meissä ei asu pientä sosiaalidemokraattia, mutta ainakin joka toisessa, niin semmoinen kysymys, että jos meillä olisi saadaan koulutuspalveluja, niin onko sillä nyt sitten merkitystä, että se joka tapauksessa sen palvelun joku tuottaa, että onko sillä nyt niin väliä, että onko se valtio vai yksityinen, koska kuitenkin siihen menee se määrätty resurssi ja jotenkin se maksetaan, joko omasta pussista tai sitten verojen kautta. Verojen kautta tietysti niin, että naapuri sen maksaa, mutta se on taas toinen juttu. Mutta siis, että onhan olemassa semmoisia, kun julkista sektoria aina lyödään päähän, niin julkinen sektorihan tekee sellaisia palveluja, joita kuitenkin ihmiset ostavat. Niin kuin ystäväni, joka asuu Wisconsinissa, niin hänen verotuksensa on pienempi kuin Suomessa, mutta sitten kun hän maksaa ne kaikki lastenkin sairausvakuutusmaksut, niin lopputulos on aika lailla sama.
Joo, näinhän on. Ja me ollaan tietysti menty siihen pohjoismaiseen järjestelmään, jossa yhteiskunta hoitaa ison osan yksilön tarvitsemista palveluista. Totta kai terveydenhuolto, koulutus, infra, nämä kuuluu verovaroilla ylläpidettäviin palveluihin ja on ihan peruspalvelua. Tietenkin tässä on myöskin se, että palvelun järjestämisen ja tuottamisen välillä pitäisi olla niin kuin se selvä näkemyksellinen ero. Ja nyt jos me puhutaan julkisen sektorin isosta potista, eli sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden tulevaisuudesta. Tässä nyt sopivasti hypätään jo yhteen ehkä ajankohtaisenkin teemaan. Niin se tuotanto ja tuotantotapojen vertailtavuus on kiistämättä semmoinen asia, joka tuottaa myöskin tehokkuutta. Se tuottaa sen tehokkuuden lisäksi aivan varmasti uusia innovaatioita, joilla on mahdollisuus niitä palveluja ja tuotteita kehittää.
Anteeksi, nyt mä tipahduin kärryiltä. Tarkoititteko siis sitä, että yksityisesti tuotettuna se sama palvelu voidaan tuottaa halvemmalla?
Se voidaan tuottaa, mutta mä etenkin haen sitä, että meillä on vertailtavuutta. Pidän monopolia kaikessa toiminnassa tehottomana, pitkässä juoksussa niin kuin huonoa palvelua tuottavana ja tehottomuutta lisäävänä. Siis että meillä on tuotanto, joka on avointa ja sitä voidaan aidosti vertailla, niin uskon siihen niin kuin vertailtavuuden ja kilpailun tuomaan niin kuin hyvään kaikille ihan aidosti. Ja kategorisesti ei voi sanoa niin, että yksityinen on edullisempaa tai halvempaa. Ei näin. Kyllä julkinen toiminta voi olla tehokasta, mutta se vaatii sen sparraajan siihen vierelle. Mm. Ja tämä on mun mielestä se oleellinen asia.
Joo. Kyllä. Eli jos joku organisaatio oli omistaja sitten kuka tahansa, vaikka esimerkiksi valtioissa saa markkinoille jonkun monopoliaseman, niin se luonnollisesti vähän laiskistuu, koska mitä silloin väliä, mitä me tehdään, kun kaikki menee kaupaksi?
No, historia ei mitään muuta ole osoittanut muuta kuin tämmöisen kehityksen.
Mutta sitten tästä johtamisesta, että kun tämmöinen tavallinen ihminen huomaa, kun tekee näitä vertailuja, että julkisella puolella terveyskeskuksessa oli, miten se oli, 2 lääkäriä ja 6 hoitajaa käytävällä töissä. Ja kun meni yksityiselle, niin siellä oli 6 lääkäriä ja sitten 2 hoitajaa töissä. Mm. Eli tämä tämmöinen niin kuin työvoimakustannus per lääkäri oli siellä yksityisellä puolella paljon parempi. Miksi se voisi olla julkisellakin puolella, niin sehän on niin kuin johtamiskysymys. Mutta mikä se aiheuttaisi, siis nyt mä haen tätä, että mikä tässä on, kun samaa tuotetta tehdään ja on oikeastaan, niin kuin, jos on niin kuin vielä samantasoinen henkilökuntakin, niin onko se sitten siitä johtamisesta kiinni, että joku skarppi kaveri osaa hoitaa sen organisaation semmoiseen kuntoon, että se on tehokas julkisella puolella, vaikka se olisi skarppi, niin ei sillä ole mitään motivaatiota, kun se ei saa mitään bonareita. Yksityisellä puolella sen on pakko olla skarppi, koska jos ei se ole skarppi, se saa kenkää. Anteeksi, nyt tämä oli vähän rahvaanomainen vertailu, mutta siis onko jostain tämmöisestä kysymys?
No siis kyllähän sitten viime kädessä niin kuin siihen johtamiseen menee ja niihin kannusteisiin, mitä siitä työstä saadaan. Niin kuin sanoitte, niin asia on juuri näin, että yksityisessä toiminnassa, jos ei ole asiakkaisi arvostuksen niin kuin ansainnut, niin sulla ei ole töitä. Julkinen sektori meillä ei voi toimia tällä tavalla, tai ei toimi ainakaan tällä tavalla.
Joo.
Toki siis on, käytetään nyt tätä sosiaali- ja terveydenhuoltoa esimerkkinä. Siinä kokonaisuudessa meillä on ehkä 10% asiakkaista semmoisia, jotka käyttää 90% palveluista. Sehän on hyvin niin kuin tämmöinen keskittynyt. Valtaosa meistä käyttää kerran 2 vuodessa tämmöisiä palveluja. Ja nyt kun me julkisella sektorilla mennään aika pitkälle niin kuin organisaation ja tehtävien kautta, ei niinkään lähdetä siitä asiakkaasta. Musta hyvä esimerkki ehkä siitä, vaikka kuinka nähdään tärkeäksi se, että sosiaali- ja terveyspuolella pitää niin kuin nähdä hoitoketjuja ja kokonaisuuksia. Keväällä tulin itse munineeksi ikkunanpesun aikana ja putosin 4 metristä perkolasta terassin lattialle. Ja siitä kun hetki aikaa tokenin, että mihin pitäisi mennä, vaimo sanoi, että mennään ensiapuun. Mun tarve oli silloin saada kuvat siitä, että onko mä ehjä ja vähän laastereita päälle ja tikkiä sinne tänne. Mutta mun ei tarvinnut siinä kohtaa miettiä sitä, että onko mä ollut lapsena saanut tarpeeksi lämpöä äidiltä ja muuta. Siis tässä ehkä tulee myöskin se, että lähdetään sitä asiakkaasta, tarjotaan sille asiakkaalle sitä palvelua, mitä se saada. Ei raskaalla koneistolla kaikille samaa.
Joo. Mikä maksaa -ohjelmassa vieraana Suomen Yrittäjien tuore puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. Puhumme Suomesta, sen tulevaisuudesta. Toivottavasti Suomella vielä tulevaisuutta on.
Ehdottomasti.
Mennään tähän että on moni valittaa sitä, että yrittäminen on tehty hallinnollisesti hankalaksi, että kaiken näköistä lupaviidakkoa löytyy. Onko tilanne näin?
Valitettavasti on. Mm. Ehkä se on vähän kovasti sanottu, että yrittäminen on tehty hankalaksi. Kyllä Suomi on hyvä maa yrittää. Meillä on hyvä pohja, meillä on vakaa yhteiskunta ja meillä systeemit toimii. Mutta me ollaan rakennettu itsellemme tämmöinen niin kuin byrokratian lasti, joka sääntely ja sääntely on jotenkin kaiken ohjaava tekijä tällä hetkellä. Vanha sääntely tuottaa uutta sääntelyä ja sillä tehdään. Ja tämähän kohdistuu siis niin kuin raskaana rasitteena nimenomaan pieniin yrityksiin. Ymmärrän sen, että isoissa yrityksissä, jossa joka tapauksessa organisaation kasvaessa tarvitaan tiettyä byrokratiaa, tarvitaan hallintoa ja sieltä löytyy niitä ihmisiä, joille nämä ei ole ongelma. Se on heidän tehtävänsä. Mut pienessä yrityksissä, jossa resurssit pitää pystyä kohdentamaan siihen ydintekemiseen, siihen mistä pienen yrityksen raha tulee, niin siellä nämä on kyllä kohtuuttoman raskaita.
Eli jos on iso yritys, niin sinne voidaan palkata sellainen ihminen, joka hoitaa ne liput, laput ja kaikki lomakkeet ja muut vastaavat ja tekee sen nopeasti ja tehokkaasti ja hyvin ja ilman ongelmia. Mutta sitten jos on sellainen kaveri, joka haluaa keskittyä vaikka dieselmoottoreiden korjaamiseen niin. Ja sille isketään sitten ne kaikki liput ja laput nenän eteen, niin siinä voi sillä moottorin korjaajalla vähän niin kuin verenpaine nousta ja sormi mennä suuhun.
Joo, siinä trasselia joskus voidaan pulistaa vähän kovempaakin.
Joo. Eli varsinkin pienyrittäjille pitäisi olla jotenkin niin kuin helpompaa hoitaa näitä asioita niin, että se olisi niin kuin mahdollista ilman kallista apua.
Niin, kevennettyä. Siis, totta kai me tarvitaan sääntöjä, me tarvitaan määräys. Kyllä järjestäytynyt yhteiskunta pelaa näin. Se on ihan hyväksyttävä asia. Mutta se, mikä ei oikeasti tuota lisäarvoa, ei oikeasti vie asioita eteenpäin, niin semmoinen turha byrokratia on saatava pois. Meillähän on Euroopan maissa erilaisia järjestelmiä, joissa pieniä yrityksiä kohdellaan lainsäädännössä ja määräyksessä toisella tavalla. Suomessa me ollaan aika harvassa kohtaa niin kuin erilaisessa asemassa silloin, kun puhutaan pienistä yrityksistä. Ehkä tällä hetkellä selkein asia tulee YT-lain 20 työntekijän kohdalla, että kun sen yli meet, niin silloin tulee selvästi niin kuin erilaista byrokratiaa, suunnitteluvelvoitteita ja muita. Mutta aika monessa muussa me ollaan ihan samassa veneessä kuin isot yritykset.
Mm. Joo. Nyt mennään tähän tämmöiseen peruskysymykseen. Siis eletään vuotta 2014. Ja kuten todettiin, niin palkat ei nouse, eläkeikä nousee, ainahan on sellainen tilanne, meni sitten hyvin tai huonosti, niin ollaan firmoilla menee vähän paremmin kuin muilla, mutta keskiarvoisesti ollaan vähän niin kuin suossa. Niin mitä nyt tarvitsisi tehdä, että tässä parinkymmenen vuoden kuluttuakin vielä on varaa ostaa ruokaa ja autoja ja asua leveästi ja käydä Kanarialla? Miten tämä elintaso säilytetään tai nostetaan?
Sehän ei nouse millään muulla kuin suomalaisella työllä. Ja me tarvitaan tämä maa uudelle kasvun uralle. Ja se on, silloin me tullaan niin kuin siihen niin kuin peruskysymykseen, että mistä me se kilpailukyky ja suomalainen työ jatkossa löydetään. Se ei löydy ylhäältä päin tulevilla ohjeilla. Se ei löydy valtion päätöksillä, se ei löydy niin kuin tämmöisillä kohdentamisella, että menkää tuonne, vaan se löytyy sieltä yrityksistä ja yrittäjien ajatuksista. Ja meidän pitää saada sinne enemmän mahdollisuuksia, enemmän vapautta, enemmän innostusta, kannustusta hakea uutta liiketoimintaa, hakee uusia kasvumahdollisuuksia. Tämä on ainut tie niin kuin isossa kuvassa, että miten tästä niin kuin eteenpäin mennään.
Mm-hmm. olemassa olevaa tuotantoa pitäisi tehdä pikkasen tehokkaammin, sitten pitäisi keksiä niitä uusia ideoita, sitten vielä jonkun fiksun pitäisi miettiä se tuotantoprosessi, ja sekään ei vielä riitä, että sulla on hyvä tuote, jonkun pitäisi osata vielä myydä se maailmalle.
Juuri näin, juuri näin. Mm. Tuossa aikaisemmin meillä oli puhetta siitä, että meiltä on hävinnyt kalliit tuotteet, tai me ollaan menetetty kalliitten kannattavien tuotteiden markkinaosuuksia maailmalla. Näinhän se on ollut. Meillä oli Nokia-klusteri pitkään, joka oli niin kuin, toi meille vientituloja ja toi hyvä katteista kauppaa. Me elettiin huippuaikaa. Se sykli on menty. Ja tuotteilla ja palveluilla on elinkaarensa. Ja silloin, kun tullaan laskevaan markkinaan, ollaan tietyn tuotteen kohdalla siellä elinkaaren loppuvaiheella, niin silloinhan on edessä se, että sitten haetaan vain kilpailukykyä, haetaan kustannustehokkuutta ja sitä kautta pyritään säilyttämään markkina. Mutta tämmöinen maa, jonka kustannustaso on kohtuullisen korkea, jonka perusta markkinoilla maailmalla on kuitenkin niin kuin osaaminen ja korkea osaaminen, niin meidän pitää saada jatkuvasti niitä uusia tuotteita, uusia avauksia, joista menee ne tullaan. Se Suomen tie ei voi olla se, että se on se kustannuskilpailun kautta pelkästään niin kuin maailmalla markkinaosuutta hakeva, vaan kyllä meidän pitää löytää niitä uusia avauksia.
Pitääkö meillä olla tämmöinen niin kuin intelligentti etujoukko, että pitäisi jotenkin saada ne fiksut nuoret sinne korkeakouluihin ja sitten vielä niin kuin innostaa niitä tekemään keksintöjä, innovaatioita?
Joo. Niin, siis kyllähän meillä on myöskin innovaatiojärjestelmiä, monenlaista tukea.
Joo, meillä fiksuja 50-siäkin, niin ettei nyt kannata sitä
sanoa. ei tämä ole pelkkä nuorten kysymys, mutta niin. Menestyksen nälkää, siis kannusteita siihen, että sä uskallat ottaa riskin. Kyllä meillä innovaatiota syntyy.
Joo.
Ja meillä on järjestelmiä, jotka vie niitä asioita eteen. Ehkä se meidän isoin niin kuin ongelma on asioiden kaupallistaminen ja vieminen sinne markkinoille läpi. Monia meidän tässä maassa syntyneitä ideoita hyödyntää joku muu.
Niin, kyllä. No sitten yksi on tämä rahoitus, että kun on vähän semmoinen idea, joka mahdollisesti on, se voi tuottaa tulevaisuudessa hyvin fyffeä, mutta kuten tiedetään, että jos meillä on 100 yritysideaa, niin muutama niistä, no on miljoona menestyksiä, mutta vähintään puolet menee nurin. Niin mistä sitä riskirahaa? No meillä on taas poliitikot keksinyt sen, että onhan meillä tämmöistä Sitraa ja Tekesiä ja 500 miljoonaa euroa pannaan poliitikot panee vuodessa virkamiesten kautta sitten yrityksiin. Ja siitäkin on kritisoitu, että ne vääristää kilpailua. Saksassa kuulemma julkinen tuki ohjataan kauppakamareille ja kauppakamarit antaa sitten pienyrittäjille just näitä tämmöisiä lippuja ja lappu niin kuin neuvoa ja opastusta, että miten se yritys pyörii. Ja sitten jos sillä yrityksellä on joku tuote, mitä myydään ulkomailla, niin sieltä kauppakamarista saa sitäkin apua, että miten sitä tuotetta voi viedä. Mutta mikä on niin Suomen yrittäjien näkökulmasta se, että mistä sitä riskirahaa olisi parasta saada vai onko tämä nykymalli hyvä, että sieltä sun täältä?
Siis kyllähän me tarvitaan niin kuin samanlaisia järjestelmiä kuin meidän kilpailijamailla on nimenomaan puhunut niin kuin tämmöisistä uuden tuotteen kehittämisestä, teknologian kehittämisestä, tämmöisessä niin kuin nimenomaan tuki rahoja, koska sitä tekee kaikki muukin. Siis tämä on ihan tämmöinen kilpailuasetelma. Samoin kuin kansainvälistymiseen liittyvien niin kuin tukien uusien markkinoiden hakemiseen. Meillähän on monta putkea. Meillä on yrityspalveluihin Yritys Suomi, joka on TEMin alainen kokonaisuus, kansainvälistymiseen Team Finlandia, joka on nyt uutta rakennelmaa. Meillä on kunnallisen toiminnan kautta elinkeinoyhtiöitä, elinkeinotoimintaa. Meillähän on lukuisia, siis Tekesin mainitti äsken ja muuta. Meillä on lukuisia putkia. Ehkä tämä pitäisi jollakin tavalla niin kuin hajottaa palasiksi ja katsoa, että miten se sitten jatkossa niin kuin kootaan vaikuttavaksi ja tehokkaaksi muutamaksi kokonaisuudeksi. Se, että siellä organisaatiossa pyörii näitä kehittämisrahoja sen takia, että ne organisaatiot pyörii, niin ei se ole oikeasti, niin kuin, ei se ketään mikään eteenpäin vie. Se on vähän niin kuin ikiliikkujan keksimistä. Kyllä me tukia tarvitaan ja nimenomaan se suuren kehittämisessä innovaatioissa, niin siellä on riskit isoja, siellä harva loppujen lopuksi niin kuin ideoista lähtee lentoon ehkä 200 ja jos se on pelkästään niin kuin kehittäjän omalla riskillä, niin eipä niistä tule varmaan sitä kahtakaan. Et kyllä me tämmöistä järjestelmää tarvitaan.
Mutta sitä mä vänkään tässä vastaan, että näin niin kuin maallikosta vaikuttaa siltä, että jos on joku hyvä idea, niin kyllähän se pääomasijoittaja haistaa sen rahan ja innosta piukeena tulee paikalle ja panee sen homman pyörimään. Että mulla on semmoinen hypoteesi, että jos se idea on huono niin eikä pääomasijoittaja ole innostunut siitä, niin sitten mennään hakemaan sieltä julkiselta puolelta virkamieheltä ne fyffet ja fyffet sitten katoaa, minne katoo.
No se on vähän niin, että mä luulen, että me tarvitaan niin kuin molempia. Me tarvitaan tätä pääomasijoittajien riskirahaa. Se pääoma on aika usein niin, että se tulee vähän myöhemmässä vaiheessa kuin se, että missä idea on oikein kovin alkuvaiheessa. Ja sitten se, millä me niin kuin saadaan nämä pellepelottomat ja siellä autotallissa ideat syntyvät tai olohuoneen nurkassa illalla koneen ympärillä kerätyt ideat ja sitten pääomasijoittajat niin kuin kohtaamaan, niin se on ehkä liian pitkä tie. Me tarvitaan niin kuin semmoisia järjestelmiä, jotka myöskin niin kuin tuottaa pienestä ja yksittäisistä ja on sitten niin kuin mahdollistaa mun mielestä enemmän ideoita kuin se, että me oltaisiin pelkästään joidenkin pääomasijoittajien riskirahan varassa.
Eli oliko tämä mun ymmärrys täysin väärä, kun mä ajattelin, että se on niin kuin joko julkinen tai yksityinen, mutta siis voi olla sellaistakin, että siinä idean alkuvaiheessa se julkinen tuki on siis niin kuin siinä teknisessä mielessä tärkeä, että saadaan kehitettyä se tuote.
Joo.
Ja sitten sen jälkeen tulee se pääomasijoittaja, yksityinen raha siihen, joka huolehtii sit siitä, että saadaan sitä tuotantolaitosta vähän isommaksi kuin se autotalli, ja sitten saadaan sitä maailmalle markkinoitua.
Näin minä sen näkisin.
Niin. Ja siinä se roolitus on ihan ok ja
kyllä.
Isoja ongelmia siis ei ole. Että.
No varmasti jos mennään kysymään meidän tämän maan keksijöiltä ja muilta, niin varmaan haluaisivat lisää panoksia, mutta rajallisissa määrässä niin aina toimitaan. Ja emme nyt tällä hetkellä niin kuin ehkä isompia ongelmia siinä näe. Tuolla tavallaan samaan kokonaisuuteen liittyvä on tämä kansainvälistymisen tukeminen ja sen riskin jakaminen. Siellä ehkä pitäisi ottaa sillä tavalla niin kuin uutta asentoa. Niin kuin me tiedetään, meidän vientihän lepää niin kuin hyvin pienen yritysmäärän harteilla. Isojen yritysten, muutamien isojen yritysten. Ja se niin kuin iso kasvun paikka on, että me saadaan niitä hartioita leveämmälle. Saadaan sinne enemmän pieniä yrityksiä noille vientimarkkinoille mukaan. Ja tässä tulee taas tämä niin kuin ison riskin ottaminen, että kenellä on kykyä ottaa ja mistä löytyy ne riskirahoittajat. Niin pienten yrityksen kohdalla etenkin se, että sitä tukea on mahdollisuus saada niin kuin sen markkinoille menon asti. Ei pelkästään niin kuin markkinoiden tutkimiseen ja selvittämiseen, vaan sen ehkä sen kriittisimmän kohdan, eli sen, että se saadaan lähtemään siellä markkinoilla liikkeelle tuote tai palvelu, tässä me tarvitaan järjestelmiä.
Mm-hmm. Kyllä. Sitten tämmöinen ikivanha, vähän kulunutkin kysymys, mutta esitän sen kuitenkin, että onko meillä suomalaisissa joku tämmöinen kansanluonne vika, että me ollaan niin kauhean vaatimattomia, eikä me niin kuin osata kehua itseämme, ja eikä me uskota, että no ei tästä kuitenkaan mitään tule.
Ehkä meillä on vielä vähän sitten me ollaan, no mä olen itse eteläpohjalainen, niin meillä ei...
Eteläpohjalaisen tämä ei koske, joo, se rajataan tästä
ehkä
pois.
Ehkä rajaan itseni siitä pois, mutta tuota, kyllä meillä on varmaan vähän tuota, turhaa vaatimattomuutta on liikaa, ja tuota, kyllä mä soisin näkeväni tässä maassa niin kuin enemmän tämmöistä menestymisen nälkää, no, menestymisen ihannointia, ja toinen puoli liittyy siihen myöskin, että meidän pitää hyväksyä silloin, että siis menestystä tulee vaan niin kuin riskinoton kautta. Ja riskiin kuuluu aina se toinen puoli, että se riski voi myöskin realisoitua. Mm-hmm. Eli sen epäonnistumisen hyväksymistä. Siis tämmöistä henkistä ilmapiiriä, jossa oikeasti pyritään niin kuin menemään ja ottamaan isoja askeleita eteenpäin. Kyllä mä sitä tähän maahan tarvitaan lisää. Meillä on vähän nyt tämmöinen... etten sanoisi henkisen pysähtyneisyyden aika vähän liikaa vallalla.
Kyllä, kyllä. Tuota, nyt kun ajatellaan työtä ja toimeentuloa, jos ajatellaan sitä nyt vain vuosi tai pari tästä eteenpäin, me ollaan tässä jo puhuttukin, että miten saataisiin työpaikkoja lisättyä. Sitten on puhuttu tästä paikallisesta sopimisesta, sitten näistä joustoista. Jos muistellaan oikein vanhoja aikoja, silloin kun meillä oli oma valuutta, niin aina kun oli joku iso ongelma, niin metsäteollisuudesta sitten ottivat yhteyttä hallitukseen ja hallitus otti yhteyttä Suomen Pankkiin ja sitten devalvoitiin ja sitten taas kaikki oli hyvin. Sitten kun se mahdollisuus meni tämän euronkin myötä, niin tai kun Suomi niin kuin itse ilmoitti, että ei enää devalvoida, kuitenkin jouduttiin sitäkin kuitenkin tekemään, kun ei se sisäinen devalvaatio auttanut, eli siis semmoinen tilanne, että kerta kaikkiaan palkat on liian suuret. Devalvaatiohan on siitä kiva juttu, että ihmisten palkat ei tippunut ollenkaan. Ihmiset oli hirveän tyytyväisiä. Ne ei tajunnut sitä, että devalvaatio tarkoittaa sitä, että kaikki ulkomaalta tuotu tavara kallistuu ja itse asiassa elintaso menee alaspäin. Yksi tabu meidän talouskeskusteluissa ja politiikassa on se, että on tämä markkinatalouden tuominen työmarkkinoille. Ja nyt siis... tarkoitan sitä, että meillä on hyvin säännellyt nämä työmarkkinat. Ihmisten irtisanominen on hirveän vaikeaa, se on iso riski. Ja kuitenkin totuus on se, tai jokainen voi itse hiljaa nyt miettiä radioidensa ääressä sitä omaa työpaikkaa, että ihan kaikki ihmiset, heidän tehokkuutensa ei ole aina niin kuin ihan samaa luokkaa. Että joku on ahkerampi ja fiksumpi kuin joku toinen. Ja palkkaerojakin on hieman, mutta ne ei kuitenkin, no mun käsittääkseni, niin ihmisten palkat eivät korreloi täysin ihmisten niin kuin tähän työmarkkina-arvoon, eli siihen arvoon, mitä se ihminen sitten sille yrittäjälle omalla työpanoksellaan tuo, ja josta sitten yrittäjä maksaa kaikkien palkat. Niin mitäs tämmöinen hypoteesi, että jos poistettaisiin tuo irtisanomissuoja, niin pienetkin yritykset uskaltaisi ottaa väkeä töihin?
No nyt tuli iso kokonaisuus, josta varmaan pitäisi vähän palotella sitä asiaa niin kuin useampaankin tekijää. Se meidän EU-päätös ja sen jälkeinen niin kuin yhteisvaluuttaan siirtyminen tietenkin, se vei ison osan omista välineistä pois, eli tämän, käytännössä tämän devalvaation. Ja nyt meillä on se ongelma sit käsissä, joka on ehkä nyt nimenomaan konkretisoitunut tässä 2008 vuoden jälkeen, että mikä on se meidän mekanismi, millä me sitten vastaamme siihen kilpailukykyyn. Keskeinen asia on se, että meidän pitää löytää työn hinnan muodostumiselle selvemmin yhteys niin kuin tähän markkinatilanteeseen. Ja kyllä tämä keskeinen asia on se, että me päästään sopimaan asioista niin kuin yrityskohtaisesti. Irtisanominen sinänsä, siis meikäläinen järjestelmähän on tuotannollisten ja taloudellisten syiden kohdalta yritysten näkökulmasta kohtuullisen hyvä. Ei siinä ole niin kuin isoja puutteita. Irtisanomissuojan kohdalla yksilöperusteiset syyt on se, joka on meillä raskas. Ja me ollaan tehty siitä pieni nyanssiehdotus, joka on yritysten kannalta kyllä erittäin merkittävä. Eli siis kun meillä nykyinen irtisanominen pitää perustua painavaan syyhyn, niin painavan syyn tilalle pitäisi saada perusteltu syy, joka olisi käytännössä normalisoisi tämän tilanteen niin, että yksilöperusteisen irtisanomisenkin voi tehdä siis täysin perustellusta syystä. Se ei tarkoita mielivaltaa, se ei tarkoita niin kuin ilman perusteita olevaa, vaan se tuo tämän oikeasti niin kuin käytäntöön.
Mutta siis laiskuus ei ole nyt peruste?
Ei ole tällä hetkellä. Se ei ole se painava syy.
Mites kun taas viittaan siihen, että kun ihmisten työmarkkina-arvo on vähän erilainen ja totta kai on ne palkatkin erilaisia. Niin jos nyt tämmöinen oikein paha tapaus, joka vaan laiskottelee ja lorvii, niin jos se tulee semmoiseen firmaan, jossa on 1000 työntekijää, niin silloinhan se on niin kuin promille siitä porukasta, jolloin siellä niin kuin firman viimeisen viivan alla se ei oikeasti niin kuin näy ole missään. Mutta jos siinä firmassa on vaikka 3 työntekijää ja sitten se 4. ihminen, joka sinne tulee, onkin osoittautuu laiskaksi lorviaksi, niin sehän on 1/4 siitä henkilökunnasta ja se vaikuttaa jo sitten sen firman tulokseen.
Joo, tämähän se on niin kuin pienen yritysten kohdalta tämä kriittinen asia, että vaikka ei tänä päivänä missään ei isossakaan organisaatiossa tuottamattomia henkilöitä varmaankaan kestä, eikä organisaatiotkaan anna, mutta ainahan se mahdollisuus on, että sinne käytäville joku vähän tuottamattomampikin mahtuu. Mutta pienessä yrityksessä se ei huku sinne. Ja tämä on se, mikä kasvattaa pienten yritysten kohdalla sitä rekrytointiriskiä. Siis kun se otetaan se ensimmäinen työntekijä tai kun se otetaan se 4. työntekijä, niin se on sen yrityksen kannalta, siis se on sen koko tulevaisuuden kannalta aivan keskeinen kriittinen tekijä. Et siinä virheinvestointi voi olla pahimmassa tapauksessa koko yritykselle niin kuin kohtaloksi. Ja tässä kohtaa on se, jossa tämä niin kuin painava syy ja perusteltu syy, niin tämä niin kuin yksilökohtaisena asiana, niin se pienen yrityksen kohdalla muuttaa sen tilanteen niin kuin toisenlaiseksi. Varmaan sitä kynnystä voidaan sillä alentaa. Tämä, josta tuossa aikaisemmin vähän pohjustit, että niin kuin meillä on työtä, jonka markkina-arvo ei välttämättä vastaa sitä, mitä yleisissä työehtosopimuksissa on sovittu ja muuta. Tämähän on totta. Tässähän meillä on valinnan paikka siinä, että halutaanko me, että semmoista työtä on ja semmoista työtä täällä Suomessa tehdään, vai onko niin, että me jätetään se tekemättä ja ihmiset on poissa töistä. Mun oma näkemys on kyllä se, ja yrittäjien näkemys se, että niin kun kaikki työ, mikä vaan saadaan niin kun aikaan ja tehtyä, sitä kannattaa tehdä. Ja aina pitäisi olla työn kannustavampaa kuin se, että jäädään kokonaan pois töistä.
Eli nämä niin kun todella matalapalkkaiset työtehtävät, joista ei, jos ihmisen työmarkkina-arvo on aika pieni, niin eihän se palkkakaan voi olla suuri. Niin silloin, jos se olisi mahdollista yrittäjälle työllistää pienellä palkalla, niin sitten se ihminen olisi kuitenkin sillä työpaikalla mukana yhteiskunnassa, kokisi olevansa tarpeellinen yhteiskunnalle, kun nyt sitten niin kuin makaa sohvalla ja käy Kelasta hakemassa rahat.
Totta kai, me tarvitaan, jos niin kuin tämän tyyppistä työtä on, niin me tarvitaan yhteiskunnassa niin kuin järjestelmä, joka sitten turvaa sen, että jokaisella on niin kuin elämiseen tarvittava raha olemassa. Mutta nyt kun me mennään siihen, että se minimipalkka on viety sille tasolle, josta ei saada, niin kun sitä hintaa ei ole kukaan valmis maksamaan. Se työ jää silloin tekemättä. Meillä on paljon semmoista työllistämisen potentiaalia, jos me uskalletaan tämä asia vain avata ja nähdään se arvo, että ihminen on arvokas työssä, se saa työlleen mielekkyyttä, elämälleen sisältöä, se on mahdollisuus itteensä kehittää, ehkä löytää parempia töitä myöhemmin. Mä näen tämän paljon parempana tienä kuin se, että jäädään ja otetaan yhteiskunnalta se koko potti. Täydennetään yhteiskunnan. Tässähän on vähän tämmöistä perustuloajatusmallia, mutta, mutta mun mielestä tähän suuntaan meidän on mentävä.
Ja nyt ennen kuin kaikkein kiihkeimmät vasemmistolaiset vaihtavat kanavaa tai laittavat radion kiinni, niin ajatellaan tästä samasta asiasta, siis toisesta suunnasta, että kun olemassa niitä palkansaajia, jotka ovat ahkeria ja osaavia, ja sitten kuitenkin me mennään näillä työehtosopimustaulukoilla ynnä muuta vastaavaa, niin eikö se ole sitten niin, että yrittäjät maksaa näille ihan liian vähän sitä palkkaa? Että jos me mentäisiin markkinatalous tuotaisiin tänne työmarkkinoille, niin palkkaerot kai, eikö ne nousisi, että osian palkat menisi alas, osia menisi ylös? Koska sitten myös firman vaihtaminen olisi helpompaa.
Näin markkinatalous toimii ja näin sen pitäisi toimia meilläkin yhä enemmän. Kyllä me tietyn tasoisia tavallaan tulotason erilaisuuksia tarvitaan. Se on motivaatio, se on driveri, joka panee tekemään asioita paremmin ja ihan ehdottomasti olen sitä mieltä, että niin kuin suorituksen mukaista palkkaa meille pitäisi enemmän tuoda kaikkeen. Mm-hmm. Tähän on puhuttu paikallisesta sopimisesta ja siitä kokonaisuudesta. Mun mielestä sitä lähestytään aivan liikaa niin kuin siitä näkökulmasta, että sillä pyrittäisiin vaan niin kuin laskemaan palkkoja. Ei yrittäjien näkemys ole tämmöinen, vaan me haetaan sillä paikallisella toisin sopimisella nimenomaan sitä, että meillä yritystasolla voidaan reagoida asioihin. Silloin kun on niin kuin tarve tehdä enemmän, tehdä toisin, ehkä luopua jostakin, niin se voidaan sopia ja sovitaan yhdessä. Mutta sitten kun mennään toiseen suuntaan, niin totta kai silloin myöskin toiselle puolelle annetaan enemmän. Yhteisen sopimisen periaate. Ja mä uskon niin kuin vakaasti sille, että tällä me saadaan semmoista draivia suomalaisten pienten yritysten tekemiseen, joka tuo uutta kasvua, se tuo niin kuin uutta työtäkin Suomeen. Ja se, mikä siinä on tietysti niin kuin koko yhteiskunnan ja niin kuin työntekijöiden puolelta, että me turvataan suomalainen työ, suomalaiset työpaikat.
Mika maksaa -ohjelmassa vierana on tänään Suomen yrittäjän puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. Tuolla tätä ohjelmaa voi suorasti livenä, niin kuin tämä huono englismi kuuluu, kommentoida meidän Yläradio 1:n nettisivuilla. Täällä on pari kommenttia. Yksi on tämmöinen, että säästäminen ja leikkaus ovat kaksi eri asiaa. Budjettia leikataan, jo olevia varoja säästetään. Joo, tämä on totta, nimenomaan näin. Ja sitten on tämmöinen, että mutta eikö monopolin uhka ole siinäkin, kun sote-palveluiden tuottaminen keskittyy isoihin firmoihin, kuten paraikaa tapahtuu, isot ostavat pieniä markkinoilta pois. No tästä me just puhuttiin, että se on ihan sama, että jos monopolissa ollaan, niin sitten se on huono juttu.
Saanko tähän pienen täydennyksen? Sosiaali- ja terveysalan palvelut on joka tapauksessa tästä yhteiskunnasta niin iso potti, että siis julkisen tahon, joka sen järjestämisen vastuussa on, niin sille taholle pitää asettaa vaatimus siitä, että se markkina toimii, joka tarkoittaa sitä, että niitä hankintoja, niitä kilpailutuksia, koko sitä toimintaa pitää miettiä niin, että meillä ei ole myöskään yksityistä monopolia. Se ei ole kenenkään etu, vaan nimenomaan, että markkinoilla aidosti on erilaisia toimijoita ja se kilpailu säilyy. Jos me uskotaan kilpailun niin kuin jalostavaa voimaan, niin silloin pitää huolehtia sitä, että se kilpailu toimii.
Mm-hmm. Niin yksi tapahan on esimerkiksi se, että kunta, poliitikot ostaa sen palvelun yhdeltä yritykseltä. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että asiakkaat itse päättävät, miltä eri yrityksiltä hakevat niitä palveluja. Esimerkiksi jos on tämmöinen palvelusetelijärjestelmä. Niin onko nyt sitten niin, että semmoinen malli, missä asiakas ihan itse päättää, että meneekö se terveysasemalle A vai B, ja vie sitten sairautensa ja rahansa siihen paikkaan, niin aiheuttaa enemmän kilpailua kuin se, että sitten vaan kunta kilpailuttaa eri firmoja ja valitsee vaan yhden.
Kyllä, tämä järjestelmä niin kuin parhaiten, uskon siihen, että se parhaiten niin kuin luo sitä markkinatoimintaa ja luo erilaisia eri kokoisia toimijoita. Hmm. Palveluseteli on erinomainen tapa. Se on myöskin kunnalle helppo tapa. Kunnan ei tarvitse silloin kilpailuttaa, vaan tiettyjen kriteerien pohjalta ne tuotteet, jotka täyttää kriteerit, ovat oikeutettuja olemaan siinä tuotannossa mukana, ja kuntalainen päättää sen.
Joo, joo. Ja silloin kun kuntalainen päättää sen, niin silloin yrittäjälle ei ole myöskään mitään tarvetta korruptioon näitä poliittisia päättäjiä kohtaan, että sitten ihan oikeasti markkinat päättää sen.
Eihän Suomessa semmoista ole.
Niin. Tämä on tämmöistä yleistä kansantaloustieteen teoriaa. Nyt ei puhuttu Suomesta ollenkaan. Sitten täällä meidän lähetysikkunassa on myös mainittu, että arvoisat herrat, eivät kaikki ihmiset ole sellaisia, joita raha ainoastaan motivoi tekemään töitä hyvin. On muitakin aivoissa olevia asioita kuin raha. Tällainen kommentti.
Totta. Työn sisältö on erittäin tärkeä asia. Ja tässä on helppo viitata viime viikolla tehtyyn selvityksen julkistamiseen, jossa työntekijät kokevat pienissä yrityksissä voimansa vaikuttaa työn sisältöön, yhteistyöhön, työn suunnittelun kaikkeen huomattavasti paremmin kuin isossa organisaatiossa. Tämä on nyt pienten yritysten vahvuus.
Ja kai siihen menestykseen tarvitaan tosiaan muutakin kuin rahan himoa. Nyt en valitettavasti muista kaverin nimeä, mutta yksi kalifornialainen nuori mies kertoo, että hän friendiensä kanssa perusti pikkufirman ihan vain sen takia, että hän halusi pitää hauskaa. Tehdä kaikkea semmoista kivaa, mikä heitä huvittaa, ja sitten, jotta he pystyisivät elämäntavan rahoittamaan, ne olisi tietysti hyvä, että joku ostaisikin niitä tuotteita, ja nyt ne kaverit on sitten miljonäärejä.
Suomessa niin kun selkeä trendi on yksin yrittäjien määrän kasvu, ja tästäkin tuli viime viikolla mun mielestä hyvin avaava selvitys siitä, että mitä yksin yrittäjät ovat. Siellä on 40% niitä, jotka himosta siihen omaan tekemiseen tekevät sitä yritystoimintaa yksin. 40% niitä, jotka ovat tarttuneet tilaisuuteen. Ja vain 20% niitä, jotka ovat olosuhteiden vähän niin kuin pakosta siinä tilanteessa. Mutta ovat tehneet sen valinnan, että haluavat tehdä yritystoimintaa ja tehdä sitä yksin. Erittäin arvostettavaa.
Kiitoksia Suomen Yrittäjän puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. Kello tulee kohta 11, mutta Mikä maksaa -ohjelmassa on vielä yksi lyhyt osio jäljellä. Eli tähän perinteisesti loppuun, mikä on viikon talousvinkki?
Niin, kun kysymys kuulee, että mikä maksaa, niin pitäisikö sanoa tässä, että artisti aina maksaa. Se ei ole ehkä se vinkki, vaan vinkki kuuluu niin, että näinä aikoina, hyvät ihmiset, käyttäkää palveluita, kuluttakaa, ketkä voivat.
Kiitoksia.
Kiitos.